ናይ ኣብያተ ክርስቲያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ቅድስቲ መንበር ምስ ኣይሁድ ሃይማኖት እተካይዶ ርክብ ዝከታተል ድርገት ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ቫልተር ካስፐር ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ከም ዘካይዱ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ይሕብር። ብፁእ ካርዲናል ካስፐር ቅድሚ ትማሊ ንበዓለ ጳራቅሊጦስ ዝዓረግ መስዋዕቲ ቅዳሴ ሰሪዖም ብምቕፃል ምስ ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን መንፈሳውያን መራሕቲ ከም እተራኸቡ ክነገርን ከሎ ኣብ ከተማ ሊቨርፑል ኣብ ዝርከብ ሆፕ መንበረ ጥበብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኣብ ክርስትያንን ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት ምእመናን ዘሎ ርክብን ምዕባሊኡን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ሰፊሕን ዓሚቑን ኣስተምህሮ ከም ዘቕረቡ ክነገርን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ንኽካየድዎ ተወሲኑ ዘሎ መደብ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ዘማእከለ ምይይጥ እውን ከም ዘካየዱ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ኣፍሊጡ። መደብ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ብፁእ ካርዲናል ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኒውማን ብፅና ንምእዋጅ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኩሉ መዳይ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ሕብረተሰብ ዘተኮረ እዩ። ናይ መላእ ኣንግሊካዊት ኣብያተ ክርስትያን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ናይ ካንተርበሪ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሮዋን ዊልያምስ ምእዋጅ ብፅና ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኒውማን ኣመልኪቶም ኒውማን ወዲ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን እውን እንተኾኑ ካቶሊካውያን ጥራሕ ዝምልከት ዘምስሎ ዓይነት መደባት ኣበዓላ ከይፍፅም ሓደራ ከም ዝበሉን ብፁእ ካርዲናል ካስፐር ኣመልኪቶም እዚ ድማ እንተለኣለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን እተኣምነሉ ምዃና ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ነታ ፍቕሪ ኣብ ሓቂ እተሰሜት ዓዋሊት መልእኽቶም ዘቃልሑላን ኣብ መንጎ እንተለዓለ ኩሉ ቤተ ክርስትያንን ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዘሎ ርክብ ድሕሪ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ራምሰይ ኣብ ቫቲካን ንድሕሪ ዘካይደዎ ምብፃሕ ዓበይቲ ትፅቢትን ተስፋን ከም እተነበረሉ ንዘኪሮም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ላምቤት ምስ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሮዋን ዊልያምስ ናይ ሓባሪ ርክብ ዘንፀባርቕ ስርዓት ክፍፅሙ ምዃኖም ገሊፆም ርክብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያንን ናይ ኣይሁድ ሃይማኖትን ኣብ እንግሊጣር ዘተባብዕ ከም ዝኾነን ዓበይቲ ምዕባለታት እውን ይረጋገፅ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያንን ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት ብዛዕባ እምነት ኣብ ናይ ሓባሪ ረቑሒ ዘማእከለን ብዛዕባ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ፒዮስ መበል 12 ኣብ መንጎ ካቶሊክን ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ዘሎ ርክብ ምዕባሌታቱ ዘንፀባርቕ ርክባት ከም ዘካየዱ ሓቢሮም ኣብ መደምደምታ እቲ ኣብ ዓለምና ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላዊ ቁጠባን ኣብ ኤውሮፓ ዘሎ ናይ ቁጠባ ቅልውላዊ ኣማኪሎም ብምዝታይ እዚ ሓዱሽ ቅልውላዊ እዚ መዋቕራት ኤውሮፓን ዓለምን ክሕደስን ከም ብሓልሽ ክስራዕ ከም ዘለዎ ዝተሓሳስብ ጭቡጥ ተመክሮ ምዃኑ ኣብቲ ዘካየድዎ ርክብ ከም ዝተገልጸ ሓቢሮም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።